Novinarij.
Novinarij.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratni
predstavljaju pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarij. Novinarij. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Još jedan teroristički napad u Velikoj Britaniji posle samo dva meseca od prethodnog. Kako javlja BBC, najmanje 22 ljudi je poginulo, a oko 60 je povređeno u eksploziji na koncertu američke pevačice Ariane Grande u Manchesteru. Policija je objavila da je napadač poginuo na licu mesta. Za sada se veruje da je delovao sam, ali se ipak ispituje da li je bio deo neke terorističke grupe. Šef policije u Manchesteru Ian Hopkins izjavio je da je neimenovani muškarac neposredno po završetku koncerta aktivirao improvizovanu eksplozivnu napravu. Prostor oko arene i stanice Viktorija i dalje je zatvoren. Tako će i ostati do završetka forenzičke istrage. Ljudi bi trebalo da prilagode svoje kretanje i imaju razumevanja za rad policije. Teroristi će uvek pokušavati da ugroze naš način života i poseju strah među građanima. Žitelji Manchestera su uvek znali da se nađu jedni drugima u teškim vremenima. Policija će sarađivati sa lokalnim vlastima kako bismo predupredili sve moguće posledice napada. Važno je da budemo oprezni, ali i da nastavimo sa svakodnevnim aktivnostima. Sve službe će naporno raditi da bismo što bezbolnije prošli kroz težak period koji predstoji. U sali je u trenutku napada bilo oko 20.000 ljudi, piše Guardian. Policija je objavila da su u pitanju uglavnom mlađi ljudi, a među poginulima ima i dece. Pojedini svedoci su naveli da su čuli i više od jedne detonacije, kao i da je u jednom trenutku došlo do pucnjave, ali policija te navode za sada negira. Očevici su saglasni da je detonacija bila snažna. Nisam ni išao na koncert, tamo su bile moja žena i ćerka. Čekao sam ih kod prvih vrata na ulazu u arenu. Eksplozija me bacila desetak metara ka drugom prolazu. Kada sam se osvestio, video sam da oko 30 ljudi leži oko mene. Bili su nepomični, mada su možda samo bili u nesvesti. Odmah sam potrčao ka sali kako bih potražio svoju porodicu. Tamo ih nije bilo, pa sam se vratio napolje i tražio pomoć od policije i bolničara. Na sreću, ubrzo su se pojavile i vratili smo se u hotel. Tamo smo pratili izveštaje i neki od njih nisu bili tačni, ili bar mislim da nisu. Sigurno je bilo mnogo žrtava i detonacija je bila zaista jaka. Uspela je da odbaci i mene i devojku sa kojoj sam pričao na ulazu. Još uvek mi zvoni u ušima. Cela zgrada se zatresla. Eksplozije su se jasno čule i u okolini, kaže jedan od stanovnika kvarta u kom se nalazi Manchesterska arena.
Čuo sam glasan prasak. Prvo sam pomislio da su se sudarili vozovi. Onda su krenule sirene i helikopteri. Stanica policije je odmah iza moje zgrade i na svakih nekoliko minuta kretale su nove ekipe. Video sam mnogo mladih ljudi koji su bežali ulicama, automobile koji pokušavaju da nađu put. Nastao je haos, ali na svu sreću nisam primetio da je bilo povređenih u tom metežu. Kasnije sam čuo da je u areni bilo mnogo poginulih i povređenih. Komšije su počele da govore šta se dogodilo. Pričalo se o bombi. Ne mogu da znam da li je to istina jer sam samo čuo prasak, ali bio je dovoljno glasan da bih mogao da shvatim da se dogodilo nešto zaista loše.
Tokom noći na licu mesta bilo je angažovano oko 400 policajaca, navodi Independent. Policija sarađuje sa svim bezbednosnim službama, piše britanski list, i prenosi poziv nadležnih da se do zvaničnih informacija ne spekuliše o identitetu napadača, kako bi se istraga nesmetano odvijala. Premijerka Tereza May je zakazala sastanak sa predstavnicima bezbednosnih i obaveštajnih službi. Kako javljaju britanski mediji, još uvijek niko nije preuzeo odgovornost za napad, iako su pristalice Islamske države slavile na društvenim mrežama. Novinarka američkog dnevnog lista New York Times, Rukmini Kalimači, objavila je da je rano spekulisati da je trenutno najozloglašenija teroristička organizacija organizovala napad u Manchesteru. Kalimačijeva se u svojim analitičkim tekstovima pretežno bavi terorizmom, posebno Islamskom državom i Al-Kaidom. Prema njenim rečima, aktivnost na društvenim mrežama je uobičajena posle svakog napada. Postoje međutim kanali kojima džihadisti obaveštavaju o svojim akcijama, a takve objave za sada nema. Novinarka New York Timesa zaključuje da se verovatno radi o usamljenom napadaču koji je bio inspirisan nekom ekstremnom ideologijom, ali po svoj prilici nije bio član neke terorističke ćelije. Predstavnici dve vodeće britanske partije, konzervativci i laburisti, obustavili su predizbornu kampanju zbog napada u Manchesteru. Laburista Jeremy Corbyn saopštio je da je razgovarao sa premijerkom Terezom May i da su se saglasili da otkažu kampanju, prenosi Sky News. Corbyn je dodao da je prestravljen strašnim događajem u Manchesteru. Moje misli su sa porodicama i prijateljima poginulih i povređenih. Danas će cela zemlja žaliti za ljudima koji su izgubili živote. Pohvalio bih službe za vanredne situacije za njihovu hrabrost i profesionalizam, napisao je Corbyn u saopštenju. Kratkom porukom na Twitteru oglasila se i Ariana Grande, na čijem koncertu je došlo do napada. Pevačica je napisala: "Slomljena sam, iz dubine srca žao mi je, nemam reči." Poruke saučešća uputili su lideri Kanade, Australije i Novog Zelanda. Napad je osudio predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i najavio snažniju borbu protiv terorizma. Mediji podsjećaju da se Evropa proteklih nekoliko godina suočila sa više terorističkih napada, počevši od napada na list Charlie Hebdo u januaru 2015. godine. Potom se u novembru iste godine dogodio napad na Bataclan, također u Parizu. U martu 2016. teroristički napad izveden je u Briselu, u julu u Nici, a za katolički Božić te godine u Berlinu. Tokom novogodišnje noći teroristički napad dogodio se u Istanbulu. U martu ove godine posljednji napad izveden u Londonu, kada je jedan terorista kolima uleteo među ljude. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron saopštio je da je užasnut napadom i najavio da će u toku dana razgovarati sa premijerkom Terezom May i ponuditi joj pomoć francuskih vlasti. Saučešće je uputio i američki predsjednik Donald Trump. Iako prenose vesti o napadu u Manchesteru, centralna tema američkih medija i dalje su kontroverze oko novog šefa Bele kuće. List Washington Post piše da je Donald Trump u martu tražio od dvojice istaknutih obaveštajaca da javno demantuju postojanje dokaza o dosluhu njegove kampanje i Rusije. Direktor Nacionalne obaveštajne službe Dan Coats i direktor Nacionalne bezbednosne agencije Michael Rogers odbili su da se povinuju Trumpovom zahtevu, jer su to smatrali neprikladnim, naveli su neimenovani zvaničnici za Washington Post. Bivši direktor Federalnog istražnog biroa James Comey sutra se neće pojaviti pred odborom za nadzor predstavničkog doma kongresa, kao što je planirano, javlja CNN. Comey je rekao da pre svedočenja u javnosti želi da razgovara sa specijalnim istražiteljem Robertom Millerom, koji nadzire istragu o povezanosti predizborne kampanje Donalda Trumpa i ruskih diplomata. Odbor za nadzor nije mogao da potvrdi kada će saslušanje biti ponovo zakazano, preneo je Reuters. Član odbora za obaveštajne službe, demokrata Mark Warner, izjavio je da se nada da će svedočenje Jamesa Comeya pomoći da se dobiju odgovori na pitanja koja su se pojavila od kada ga je predsjednik Trump iznenada smenio. Podsećamo, Trump je Comeya otpustio 9. maja u jeku istrage o navodnoj umešanosti Rusije u američke predsjedničke izbore. Vest iz Južne Amerike. Demonstranti koji više od 50 dana protestuju zahtevajući ostavku predsjednika Venezuele Nicolasa Madura zapalili su na zapadu zemlje kuću u kojoj je bivši lider Hugo Chavez proveo detinjstvo, saopštile su lokalne vlasti. Kako prenose venezuelanski mediji, Madurovi protivnici su do sada uništili najmanje 5 spomenika podignutih u slavu Chavezu, začetniku takozvane Bolivarske revolucije, koji je umro u martu 2013. godine. Nezadovoljni nestašicama osnovnih
namirnica i lekova, ogromnom inflacijom i kršenjem ljudskih prava, demonstranti u Venecueli zahtevaju prevremene izbore. 9:49, slušate novinarenje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
I u drugom delu emisije pregled domaće dnevne štampe u studiju koleginica Milica Rijelak iz privredno-političke rubrike. Milice, dobar dan.
Dobar dan, evo krećemo od političkog dela i rekla bih kao i u Americi danas i na našim naslovnim stranama dominiraju, zapravo dominira jedna priča iz domena bezbednosti, a to su otprilike odjeci reagovanja na najavu imenovanja funkcionera Srpske napredne stranke i bivšeg ministra odbrane Bratislava Gašića na funkciju šefa bezbednosno-informativne agencije. Gašić je izjavu dao Blicu, tako da ove naše kolege prenose da je rekao da ukoliko izabrani predsjednik Aleksandar Vučić smatra da on može da mu pomogne kada je reč o preventivi, borbi protiv različitih bezbednostnih izazova, terorizma, da on naravno prihvata i da će zajedno sa Vučićem i raditi na tim poslovima. Inače, on je ponudu da preuzme tu funkciju nazvao ponudom koja se ne odbija i rekao je da mu je velika čast što mu je ta funkcija ponuđena. Manje više svi ostali mediji bave se samom činjenicom da će on biti imenovan. Sa jedne strane, dakle, prenose ocene naprednjaka, da im je drago da će neko iz njihovih redova preuzeti tu funkciju, a sa druge strane i izjave opozicije koje smatraju da se sada kod jedne stranke skoncentrisalo previše, da kažemo, ovlašćenja i upravo iz tih policijsko-bezbednostnih funkcija. Tako da, eto, što se kaže, vidjet ćemo kako će se napraviti.
Ali nešto, ako pogledamo kako je bilo do sada, možda i nije neuobičajeno da prosto vladajuća partija na značajna mesta postavlja svoje ljude.
Nije neuobičajeno, ali naravno tu su i uvek i analitičari bezbednostnih prilika da nam pomognu u toj diskusiji, pa zato kažem, pretpostavljam da će ova tema se zadržati još nekoliko dana u našim medijima. Što se tiče ovih privrednih, odnosno ekonomskih tema, jedna dobra vest stiže iz Kragujevca, gde će 25. maja biti promovisan podmlađeni model Fiata 500L. E sada, zašto je to bitno? Time se bave domaći mediji što prenošenjem zapravo saopštenja Fiat Chryslera Srbija, što podsjećanjem na uopšte okolnosti zašto je Fiat važan i šta se sve u stvari očekuje da se sazna za par dana. Da krenemo od novosti, koje večernje novosti donose o kojim se, kako se u stvari zove, kako će se zvati ti podmlađeni modeli. Dakle, uskoro će se u Kragujevačkoj fabrici proizvoditi modeli pod nazivom Urban, zatim Cross i Wagon. To su sve, dakle, varijante 500L i onih modela Trekking i Living.
Da, nazivi koji bi vjerovatno trebalo da privuku ove buduće kupce, da tako zvuče malo.
Ako nešto privlači kupce Fiatu, to je njihov poznati dizajn. Fiat 500L u svojoj klasi je bio najprodavaniji automobil, tako da što se toga tiče, pretpostavljamo, je li, da će ta magična ruka italijanskih dizajnera doprineti i nadajmo se da i ovi noviji modeli budu popularni. Ono što je važno za nas je zapravo, zašto ne kažemo da je potpuno novi model, 40% delova će biti novo, ali dakle 60% je ona baza 500 jela postojećeg modela. Ova priča je važna za praktično celu privredu zato što ekonomisti već 2 godine unazad upozoravaju da je Fiatova ponuda doživala taj jedan vrhunac i da je potrebno da se ponudi nešto novo tržištu kako bi se uopšte održala sama fabrika i proizvodnja ovde u Srbiji. Evo, ja ću podsjetiti na podatke koje imamo, dakle za prva 3 meseca Fiat je i dalje najveći izvoznik. Dakle, oni su u ova prva 3 meseca izvezli automobile u vrednosti od oko 285 miliona evra, dakle na prvom su mestu među svim fabrikama, na drugom mestu je Železara Hestil Srbija, njihov izvoz je bio 120 miliona evra, pa evo može da se nasluti već razlika koliko je bitan Fiat. Fiat je takođe veliki uvoznik, dakle on je jedan veliki činilac, ajde sada da zaključimo to, čitave naše spoljno-trgovinske razmene. Međutim, u prethodne 2 godine proizvodnja je nekoliko puta bila zaustavljena, čak je u junu prošle godine čitava jedna smena bila ukinuta i oko 900 radnika je otpušteno iz Fijata, a onda još ljudi iz njihovih dobavljača, fabrika dobavljača u Kragujevcu i u Srbiji, upravo zato što se smanjivala proizvodnja. I iščekivao se taj novi model, nova ponuda Fijata. Ono što je dakle sada 25. maja najavljeno je dakle da će biti promovisani ovi modeli Urban Wagon i Cross, i ono što se još čeka da se čuje je kako će i da li će uopšte država učestvovati u tom sada novom, da kažemo, investicionom krugu. Država je vlasnik praktično trećine fabrike. Pri samom dolasku Fijata u Srbiju napravljen je taj ugovor čuveni između Srbije i Fijata, koji nikada nije do kraja objavljen, pa se ne znaju svi detalji.
Pa se pomenuo i govori o njemu kao o nečemu što bi trebalo da se objavi do kraja.
Da, bila je ona čuvena scena kada je jednom i objavljen taj ugovor, ali je čitav bio zamračen, onako, ne znam da li su naši slušalci imali prilike da vide ta neka dokumenta gde se neki podaci kriju tako što su neko kao nekim crnim flomasterom pređe preko njih. E, ceo ugovor je praktično bio prekriven tim crnim flomasterom, tako da i upravo zbog takve situacije razne spekulacije se stalno pronose o tom ugovoru. Međutim, eto, 25. maj je možda prilika da se malo raščiste stvari, ako ništa da čujemo sada od ove 2017. godine pa nadalje kako će izgledati saradnja i eventualno zajedničko dalje ulaganje Srbije i Fijata. Dakle, nesporno je da je Fijat važna kompanija za Srbiju, nesporno je da je važno da se proizvodi, da se zapravo pravi nova ponuda, da se nude podmlađeni modeli, ako ni zbog čega drugog, zato što će se možda i ova jedna smena vratiti u fabriku, sada da i ja ne spekulišem, ali eto, to su sve, znači, neke implikacije. Upravo tako, šta bi sve moglo da se desi, naravno, nadimo se da će sve to postati jasno 25. maja, ali ovo je za sada jedno od najvećih ekonomskih priča koje možemo da čujemo.
Još 2 dana nije mnogo, sačekat ćemo. Hvala Milice. Milica Rilak bila sa nama u novinarenju. Mi pregledom domaće štampe i završavamo današnju emisiju. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatno vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.